Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini kenapa Ara bilang selamat siang? Karena kebetulan recordingnya di siang hari ya. Tapi terlepas dari itu semua, Ara mau menyapa teman-teman semuanya. Akhirnya kita ketemu lagi di episode kedua untuk Inner Talk. Dan kali ini pembahasannya mengenai introvert dan juga depresi. Nah, topik ini sendiri sudah sempat Ara share ya beberapa waktu lalu di Instagram, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah sempat berpartisipasi, baik itu menanyakan via komentar ataupun via direct message. Nah, alasan sebenarnya kenapa Ara ambil topik introvert dan juga depresi ini sendiri nggak jauh-jauh ya dari natur seorang introvert, sikap seorang introvert ini yang cukup sering disalahartikan dengan depresi. Kadang mungkin karena mereka ini terlalu banyak berdiam di rumah, akhirnya ada yang bilang, kamu depresi ya? Padahal belum tentu seorang introvert ini menderita depresi. Dan karena stigma-stigma negatif itu juga yang pada akhirnya terkadang bisa menimbulkan kecemasan-kecemasan yang pada akhirnya bisa mengganggu mereka, dan ditakutkan itu juga pada akhirnya bisa menimbulkan depresi. Apakah ada hubungannya antara introversi dan juga depresi? Dan apakah betul yang mengatakan, ada suatu mitos itu yang mengatakan bahwa apakah seorang introvert ini sudah pasti depresi, atau apakah seorang introvert ini lebih rentan terkena depresi dibandingkan dengan kepribadian ekstrovert. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam ya, di sini Ara akan mengenalkan narasumber terlebih dulu. Nah, kali ini kita ada salah seorang psikolog yang juga kebetulan dosen ya di Universitas Mula Warman, yaitu ada, ini saya kayaknya panggilin Mbak Lisda aja ya.
Boleh. Oh,
karena kalau saya panggil Bu terlalu, aduh, wajahnya muda banget, pasti cantik banget ya.
Makasih.
Iya, kita sapa dulu Mbak Lisda, apa kabar?
Baik, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menemui Ara di sini ya. Kita masuk aja mungkin ya ke topik pembahasan. Tapi sebelum masuk ke topik inti, yaitu antara introversi dan juga depresi, mungkin di sini Ara ingin berbicara lebih dulu mengenai depresi ya, Mbak ya. Mungkin di sini Mbak Lisda bisa menceritakan sedikit depresi itu apa sih?
Ya, depresi itu kalau di psikologi dikategorikan sebagai sebuah gangguan suasana hati.
Gangguan suasana hati.
Iya, gangguan suasana hati yang secara dominan suasana hatinya itu berada dalam kondisi murung, sedih, yang berkepanjangan. Nah, seseorang manusia itu kan biasanya normal ya, kalau misalnya kita merasa sedih gitu, merasa mungkin suatu saat merasa tidak bersemangat, tetapi ketika itu sudah 1 tahun, nah itu bisa masuk dalam kategori depresi. Apalagi kalau misalnya dalam seminggu perasaan murung sedih itu berlangsung atau terjadi lebih dari 3 sampai 4 kali. Ditambah lagi rasa murung, sedih, tidak bersemangat, itu membuat akhirnya seseorang tersebut atau individu tersebut kehilangan kesempatan untuk belajar, bersosialisasi. Nah, itu depresi, gambarannya seperti itu.
Jadi bisa dikatakan sebenarnya ada jangka-jangka waktu tertentu ya?
Iya, untuk seseorang bisa dikategorikan apakah dia sudah masuk depresi atau belum.
Berapa tadi Mbak? 1 tahun ya tadi?
1 tahun.
1 tahun ya?
Tapi mudahnya sih intinya depresi itu adalah orang yang merasa sedih berkepanjangan.
Sedih berkepanjangan dan suasana hati dia tuh cenderung selalu murung ya?
Iya.
Gak bisa membaik sama sekali gitu.
Iya.
Gimana?
Iya.
Kalau penyebabnya dari depresi sendiri apa aja sih Mbak biasanya?
Nah, macam-macam. Jadi ada yang bilang genetik, ada yang bilang lingkungan, gitu ya.
Bisa ya genetik disebabkan? Depresi disebabkan karena genetik bisa juga.
Iya, jadi secara umum sebenarnya gangguan-gangguan psikologis itu juga ada kaitannya dengan genetik. Ya. Walaupun begini, ketika kita punya orang tua yang mungkin mengalami gangguan psikologis, ya, ada kerentanan secara genetik bahwa anaknya pun memiliki kerentanan secara psikologis. Gitu. Kalau orang tua memiliki gangguan depresi, bisa jadi ada kemungkinan. Ini bicara kemungkinan ya. Jadi kemungkinan tuh mungkin persentasenya sekian persen, gitu ya. Kita tidak bisa bilang pasti gitu. Nah, dalam literatur yang lain juga mengatakan bahwa pada dasarnya bisa dijelaskan genetik dalam hal gangguan psikologis itu misalnya begini. Bisa jadi kadang tidak misalnya orang tua depresi, anak pasti depresi.
Gitu, belum enggak? Pasti ya?
Belum pasti. Atau bisa jadi mungkin kakek neneknya nih yang depresi, orang tuanya baik-baik aja, terus cucunya yang depresi, bisa begitu. Atau misalnya orang tuanya misalnya gangguan mood yang lain, bipolar misalnya, gitu. Anaknya depresi misalnya gitu. Jadi gangguan itu kan banyak ya. Gitu. Gangguan mood sendiri itu macam-macam banyak.
Oh, jadi depresi sendiri belum tentu diturunkan nanti gangguan psikologisnya si anak depresi. Bisa iya, bisa enggak.
Iya.
Tapi kalaupun ada kemungkinan gangguan psikologis lain seperti salah satunya si anak menderita bipolar, itu ada kemungkinan untuk situ juga ada. Cuman ya itu tadi, karena kalau berbicara genetik itu belum pasti, jadi ya belum tentu si anaknya juga bisa menderita itu ya.
Iya.
Nah, kalau untuk gejala-gejala depresi sendiri, ini apa aja sih Mbak yang mungkin katakanlah untuk orang ini bisa lebih mendeteksi dan sadar diri gitu kalau dirinya depresi dan bisa mencari pertolongan?
Jadi kalau ciri yang utama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ketika ada perasaan sedih, murung, tidak berharga, tidak bersemangat gitu ya, tidak mau ngapa-ngapain, nggak ada tujuan, males gitu ya, males, nggak ada motivasi, tapi dalam pengertian itu ya nggak ada semangat gitu, dan itu terus menerus sehingga akhirnya dia ya sekolah males gitu, kerja males gitu, bahkan sampai ke makan males gitu.
Berarti
jadi nangis, nggak susah tidur.
Gitu. Tapi kalau insomnia belum tentu
belum
bisa dikatakan depresi ya. Pokoknya intinya rasa sedih itu, suasana hati yang murung terus itu sudah mengganggu kehidupan sosial dia dan mengganggu fungsi dia
kepribadiannya
dan fungsi sehari-harinya.
Iya,
mungkin itu sudah waktunya untuk mencari bantuan ya.
Iya.
Nah, ini sedikit masuk lebih dalam nih, terutama ke topik karena kita berbicara mengenai introvert ya. Mispersepsi di masyarakat ini yang mengatakan bahwa seorang introvert itu menderita depresi, apakah betul gitu? Karena orang dengan kepribadian introvert ini apakah bisa dikategorikan orang yang juga menderita depresi? Seperti yang sempat saya katakan tadi ya, karena naturnya introvert itu sendiri kan mereka cenderung seperti itu,
berpikir overthinking gitu ya, kemudian memang cenderung lebih murung, lebih ke
tertutup
dalam diri
juga, mereka kurang bisa cerita masalah mereka ke orang lain gitu.
Gini, saya tidak ingin jadinya misleading nih nanti kan gitu, jadi dianggap bahwa introvert itu merupakan penyebab atau depresi disebabkan oleh
kepribadian introvert
itu salah, itu pasti sangat salah. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa seorang kepribadian introvert itu berkaitan dengan depresi atau sebaliknya depresi itu berkaitan dengan kepribadian introvert, bisa jadi.
Oh, bisa jadi.
Bisa
ya?
Jadi. Dalam beberapa penelitian memang diketahui bahwa orang yang memiliki kepribadian introvert itu rentan untuk mengalami depresi.
Dibandingkan dengan seorang yang berkepribadian extrovert.
Nah, tapi sebenarnya begini, jadi jangan salah kaprah bahwa itu menjadi suatu hal yang otomatis. Kalau dia introvert,
sudah pasti depresi itu belum tentu ya.
Pasti akan depresi gitu, atau kemungkinan lebih dari 50% dia akan depresi. Tidak. Ada yang di tengah-tengah yang namanya adalah dukungan sosial atau social support, kalau di psikologi itu. Ketika si orang introvert ini punya, walaupun dia punya lingkungan sosial walaupun terbatas, tapi dia punya keluarga yang hangat, keluarga yang harmonis, sahabat-sahabat yang tulus, yang mau dengerin dia ketika dia ada masalah, yang menerima dia apa adanya, saya yakin dia
bisa
tidak akan depresi
itu ya.
Gitu. Seperti itu. Tapi ketika introvert ini tidak memiliki social support, tidak memiliki lingkungan yang mendukung dia, akhirnya dia semakin terjerumus ya dengan overthinkingnya dia, dengan guilty feelingnya dia, dengan self-blamingnya dia mungkin, yang akhirnya lama-lama mengarah ke depresi gitu, seperti itu.
Sebenarnya introvert ini kenapa sih Mbak bisa mudah sekali memikirkan masalah yang terlalu berlarut-larut, bahkan sampai terkadang mereka ini seperti yang tadi Mbak Lisa bilang, self-blaming gitu ya, terhadap diri mereka sendiri, itu kenapa ya?
Iya, itulah uniknya ya, kepribadian ya. Jadi mekanisme bagaimana seorang itu merespon terhadap satu masalah itu memang beda-beda gitu loh. Kalau extrovert mungkin lebih easygoing, sedangkan kalau introvert tadi dia akan sangat memaknakan ya. Sebenarnya itu bukan satu hal yang jelek loh, gitu. Banyak motivator-motivator dunia yang sebenarnya itu introvert kan, seperti Oprah Winfrey, kemudian Warren Buffett, nah itu kan juga introvert sejati, gitu. Nah, tetapi ketika kesensitifan, kemudian berpikir mendalam itu bisa diolah secara positif, disalurkan secara positif, dan dia juga dapat wadahnya, tempatnya untuk diaktualisasikan kesensitifan dan overthinkingnya, sebenarnya nggak akan jadi masalah bagi seorang introvert. Menjadi suatu masalah ketika kekasannya itu tidak mendapat penyaluran yang tepat, gitu, tidak mendapatkan wadah yang tepat. Gitu. Jangan salah juga loh, extrovert bisa jadi depresi, bisa juga
bisa
sih.
Juga.
Walaupun memang penelitian tadi saya bilang, kalau dibandingkan antara intro dan extro, memang intro lebih rentan untuk jadi depresi. Tapi bukan berarti extro tidak akan bisa menjadi depresi, enggak juga.
Kalau berbicara yang berisiko terkena depresi ini siapa aja sih Mbak? Atau mungkin apa aja kategorinya seperti itu?
Iya, jadi tadi itu udah bahas yang masalah
yang sebelumnya ya, selain karena genetik dan kepribadian itu tadi. Nah sekarang yang di luar itu mungkin yang berisiko terkena depresi ya?
Trauma. Oh, seseorang yang pernah
trauma masa lalu ya?
Iya, itu cenderung akan bullying gitu ya, akan mengalami depresi, bullying, pola asuh yang misalnya dengan kekerasan atau pengabaian, dicuekin gitu ya, nggak diakuin anak atau kayak anak bawang gitu,
anak bawang siannya ya.
Nah itu bisa juga rentan untuk mengalami depresi.
Jadi lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kita terkena depresi. Iya. Pola asuh itu termasuk ke dalam lingkungan bukan sih?
Iya, iya. Pola asuh, keluarga, bullying.
Ini pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama Mbak Lisda. Di sini saya mau menanyakan apakah betul jika introvert ini lebih rentan mengalami depresi dibandingkan ekstrovert, dan jika iya kenapa, tadi sudah ditanya. Nah kebetulan waktu itu saya pernah sempat dengar ya ada TED Talk ya, terlalu cepat jadi mungkin nggak jelas saya ngomongnya apa. TED Talk dari seorang psikolog, ini saya lupa nama psikolognya siapa. Dia ini yang mengatakan sebenarnya introversi itu atau kepribadian introvert ini bukan salah satu, mungkin bisa dikatakan tadi salah satu penyebab terkena depresi juga bisa ya, tapi sebenarnya
bukan penyebab ya,
bukan
berkaitan ya.
Oh berkaitan ya, oke, mungkin bahasa saya salah, ini diluruskan sama Mbak Lisda. Kepribadian introvert bisa berkaitan dengan rentannya depresi, tapi di situ psikolog ini juga mengatakan bahwa sebenarnya introvert ini sendiri juga bisa menjadi efek orang itu bisa terkena depresi, terutama karena stigma-stigma negatif yang terus disematkan sama orang-orang. Jadi mungkin awalnya dia nggak terlalu berpikir dengan kebiasaan dia yang terlalu banyak di rumah, tapi dengan stigma negatif dari orang-orang yang terlalu sering bilang, kenapa sih kamu di rumah terus, kamu kok kayak orang antisosial, kamu kenapa sih kok nggak suka bersosialisasi, akhirnya itu menumpuk pikirannya dan bisa rentan terkena depresi seperti itu. Apakah bisa seperti itu juga?
Kasuistik sih ya. Kasuistik yang mungkin bisa jadi kalau menurut saya.
Oh, berarti tergantung itu kasus-kasus ya. Harus dilihat dulu, harus dilihat dulu ya, Mbak ya.
Iya, itu namanya triggernya, pemancingnya. Untuk seorang depresi itu macam-macam, ada yang patah hati, ada yang dibully, ada yang dimarahin sama orang tuanya sampai parah banget dimarahinnya gitu.
Jadi memang harus dilihat juga ya. Kasusnya kenapa dia terkena depresi itu sebabnya karena apa. Nah kalau untuk cara mendiagnosis depresi pada seseorang ini gimana sih Mbak?
Ke psikolog.
Oh, ke psikolog ya.
Ke psikolog, nanti kita ada serangkaian alat tes untuk kita.
Jadi lebih baik itu ya.
Ada wawancara juga ya.
Jangan sampai kita Google symptoms kita ya.
Oh iya benar.
Karena udah kalau udah kayak gitu suka tambah beban parno. Pikiran ya. Pokok intinya kalau murungnya sudah cukup lama dan mulai ada rasa malas untuk ngapa-ngapain dan lebih banyak murung, ada baiknya ya untuk pergi ke psikolog. Cuman ya terkadang itu sih Mbak, ada stigma-stigma negatif juga yang mengatakan kalau pergi ke psikolog itu udah pasti gila gitu. Pada akhirnya orang itu ngapain sih ke psikolog gitu. Dan ada juga beberapa orang yang menyarankan berdoa aja sama Allah, tawakal aja.
Ya.
Kayak gitu tuh gimana ya Mbak melawan itu?
Padahal ya mungkin iya bisa. Jadi gini, kita harus melihat itu manusia itu sebagai suatu entitas, suatu apa individu yang sifatnya holistik gitu. Manusia itu ada fisik gitu kan, ada
psikis
atau psikologis gitu, ada sosial, ada spiritual. Jadi nggak bisa kita melihat sebuah masalah itu kacamatanya satu sisi aja gitu, satu pendekatan aja gitu. Kalau misalnya orang yang depresi itu dikatakan bahwa oh kamu harus sering-sering ngaji, iya mungkin betul, tapi kemudian ketika itu dijadikan satu-satunya solusi, apalagi judgement ya, oh kamu kurang sholat, kamu kurang ngaji, kamu kurang apa, kurang ilmu gitu ya, kurang iman, sehingga masalah kayak gitu aja kok dibesar-besarin gitu aja kok sampai sedihnya segitunya misalnya ya. Ya berarti kita hanya melihat sisi spiritualnya, kita tidak melihat bagaimana mekanisme dia, psikologisnya, emosinya, gitu, fisiknya, berpikirnya, sosialnya seperti apa. Pengennya sih holistik gitu, seperti itu. Jadi pendekatannya ke psikolog juga iya, ke ustadz iya juga, ngajakin teman-teman sahabatnya main ke rumah dia juga iya gitu.
Jadi bisa dikatakan kalau disimpulkan mungkin ya, bisa disimpulkan beberapa aspek kita sebagai makhluk sosial ini banyak ya. Jadi kita selain spiritual butuh, tapi di luar itu kita juga harus memenuhi
fisiknya juga kan. Ada juga tuh yang salah satu treatment untuk orang depresi adalah olahraga. Gitu. Ketika fisiknya sehat, bugar, sedikit banyak mungkin tidak akan langsung menyembuhkan, tapi mengurangi iya.
Gitu. Oh gitu. Nggak, ya?
Iya.
Bisa juga ya dengan olahraga ya?
Iya.
Itu ada olahraga tertentu atau enggak ada?
Jogging juga udah cukup gitu. Yang intinya yang sesuai dengan yang dia sukain apa gitu. Olahraga yang dia sukain, sukanya berenang, monggo silahkan berenang gitu. Dan enggak cuma hanya orang yang depresi, orang yang sedih pun salah satu cara untuk cara cepat ya untuk menghilangkan, mengurangi rasa sedih
olahraga. Melalui olahraga ya. Dan lebih disarankan olahraga yang mereka keluar sukai
ruangan,
ya,
iya.
Yang keluar ruangan ya, yang sampai yang di dalam. Karena kalau yang di dalam juga
aja, gitu kan, ya.
Sendirian juga, nanti juga masih kepikiran. Nah ini mengingat, karena kita berbicara mengenai kepribadian introvert ya, kepribadian introvert ini kan mereka orangnya cenderung tertutup ya Mbak?
Iya.
Nah karena mereka tertutup, pasti mereka tertutup ya, pasti menutup diri terhadap orang-orang. Untuk mengenali bahwa mereka ini sedang mengalami depresi itu gimana caranya ya Mbak? Apakah dengan melihat mereka yang terlalu banyak mengurung diri atau bagaimana?
Yang paling gampang sih seberapa sering mereka melakukan itu. Kalau misalnya mereka menutup dirinya hanya pada saat-saat ada kejadian yang menyedihkan, mungkin masih kita itu belum depresi gitu ya, dan jangka waktu kita lihat juga ya seperti itu. Nah tapi kalau misalnya memang sering kali cuman hal sedikit saja sudah malas keluar kamar, nggak makan, nggak tidur, lampu kamar nggak dinyalakan gitu. Nah itu kita perlu sudah perlu sih untuk waspada gitu. Jadi yang paling gampang sih seberapa sering dan juga seberapa lama.
Berarti kalau mungkin kesedihan yang masih, katakanlah hitungan hari itu cukup wajar ya?
Bulan masih wajar.
Oh bulan juga masih wajar?
Bisa. Karena setahun ya.
Oh dalam waktu setahun, iya oke deh Mbak.
Nah, dan itu sampai mengganggu tadi saya bilang.
Mengganggu fungsi sosial dia dan ya, juga kehidupan dia, kehidupan sosial dia ya. Nah kalau introvert terkena depresi ini, apakah proses pemulihannya ini akan lebih berat Mbak dibandingkan dengan mereka yang berkepribadian introvert?
Enggak sih,
enggak juga
kita
enggak
bisa bilang gitu ya. Karena tiap orang kan beda-beda kasusnya.
Itu kembali lagi ke kasusnya kita tadi ya.
Oke,
ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan dari Instagram ya. Ini ada yang di DM. Nah, kebetulan dia enggak mau disebutkan namanya ini, anonymous. Di sini dia bertanya kalau tiap hari cenderung nangis, kemudian selalu merasa was-was, apakah itu bisa dikategorikan depresi? Dia nggak menyebutkan sih sudah berapa lama.
Kalau saran saya sih segera aja temuin, kalau awal sih sahabat, curhat sama sahabat. Ya paling pertolongan pertama itu dulu deh, curhat sama orang yang kita percaya. Entah itu keluarga, saudara, orang tua, sahabat atau siapapun gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah curhat, kita cerita dan segala macam, ternyata gejala-gejalanya masih ada, ya saran saya ke profesional.
Langsung ke psikolog aja ya.
Iya.
Ada baiknya ya untuk menghindari hal-hal yang enggak gitu.
Iya.
Ditakutkan. Oke, sudah terjawab ya. Jadi ada baiknya mungkin mencari pertolongan dari teman-teman terdekat dulu ya.
Iya.
Mencoba untuk bercerita. Masalahnya terkadang orang kan kayak mau cerita tuh
maju
mundur gitu ya, Mbak ya.
Iya. Takut nanti malah dianggap begini begitu gitu kan ya. Kalau misalnya memang dia juga merasa aduh nggak ada nih mau ngomong sama siapa ya, pokoknya nggak ada yang bisa klik dengan masalah saya misalnya, ya udah saran saya sih ke psikolog deh.
Tapi kalau misalkan nih kita menyalurkan semua pikiran kita nih kayak ke suatu jurnal gitu, bisa nggak sih Mbak?
Bisa
juga,
bisa
ya. Cara-cara lain di luar ngobrol itu apa aja sih Mbak untuk mengalihkan overthinking kita atau segala pikiran yang mengganggu kita kayak gitu tuh apa aja?
Iya, cuma nulis diary itu memang tuh jadi bisa salah satu terapi ya. Cuma tergantung lagi efektivitasnya. Kalau untuk ringan, masih ringan gitu ya masalahnya, gitu, mungkin nulis diary
masih
sudah
bisa
cukup memuaskan. Tapi kalau udah berat atau setiap hari tadi terganggu sampai susah tidur tadi sampai nggak selera makan misalnya, saya rasa diary itu udah
nggak membantu ya.
Iya, harus ngobrol sama orang. Nanti bisa jadi tadi kalau ditanya apalagi salah satu caranya, cari tempat sepi, naik ke atas gunung, teriak, mukul-mukul bantal dalam kamar sendiri tuh gimana gitu. Macam-macam sih cara orang, intinya melampiaskan gitu.
Melampiaskan
energi negatif yang terpendam. Dan emosi negatif yang terpendam itu kita keluarkan.
Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Ini ada dari @raihanjilan. Ini bertanya bahwa fobia sosial ini apakah juga pengaruh dari kepribadian introvert dan depresi, Mbak?
Iya, kadang banyak juga sih yang mengatakan bahwa orang introvert itu fobia sosial. Beda ya. Jadi depresi, fobia sosial, introvert itu tiga jenis kue yang berbeda
gitu. Ya sebenarnya ya.
Iya. Kalau fobia itu sudah masuk juga dalam gangguan
psikologis
juga. Tapi beda juga dengan depresi. Kalau depresi rasa sedih, fobia rasa takut. Itu rasa takut dengan orang sosial
ya. Jadi mereka cenderung mengalami ketakutan kalau mesti bersosialisasi ya, di luar gitu ya.
Takut dianggap jelek. Oh, pokoknya mikir negatif aja sama orang lain. Gitu. Tapi negatifnya itu bukan ke dirinya gitu. Takut orang lain itu nanti enggak
suka sama dia. Gimana anggapan orang lain terhadap dia gitu ya. Negatif ke dirinya sendiri
ya,
bukan ke orang lain ya. Itu fobia sosial berarti Mbak ya. Jadi bisa dikatakan fobia sosial ini pengaruh dari introvert dan juga depresi juga. Apakah seperti itu?
Enggak. Dan memang mirip-mirip. Makanya mungkin ditanya begini karena aku fobia sosial enggak ya? Ya, tadi jangan self diagnosis ya,
jangan diagnosa diri sendiri.
Orang introvert ada juga gitu, sensitif banget. Mungkin misalnya ketemu di jalan, enggak dia senyumin, enggak dibales. Dia udah
mikirin begini,
ya,
mikirin gitu, kenapa ya, kok ada
salah apa
gitu.
Introvert begitu, fobia sosial juga begitu, depresi juga begitu, sama gitu. Tapi apakah dia masuk yang mana? Nah, itu perlu pemeriksaan yang lebih dalam, jadi jangan diagnosa diri sendiri.
Tapi kalau secara kasat mata aja, kalau mau membedakan, apa sih Mbak bedanya? Yang paling kentara gitu, dari fobia sosial, introvert, dan juga depresi itu?
Kalau orang introvert kan sebenarnya fungsi sosialnya harusnya masih bagus dong.
Masih baik ya.
Dia masih bisa bersahabat. Ya kan? Kalau fobia sosial buru-buru. Dia bela-belain, maksudnya nggak keluar rumah. Gitu. Bahkan apa-apa mungkin dia nitip, minta beliin, gojek, asal ketemu aja gitu kan. Nutup muka gitu. Seperti itu kalau yang parah ya, fobia sosialnya.
Tapi emang ada ya Mbak yang sampai parah seperti itu, ada ya? Saya belum pernah nemuin sih ya. Mungkin saya kalau nemu juga agak kaget kali ya. Ini kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari, namanya gak disebutkan ya. Tapi dia bertanya, dia ini sebenarnya kurang tahu apakah bisa dikatakan depresi atau tidak. Tapi dia merasa bahwa temannya ini kok cuman itu-itu saja. Kemudian orangnya juga cukup tertutup dan lebih suka memendam masalahnya sendiri. Dia juga sempat ada di fase dimana mentalnya sangat down dan ada keinginan untuk bunuh diri. Bahkan dia ini juga suka tiba-tiba nangis sendiri Mbak. dan rambutnya ini sempat rontok gitu. Apa yang harus dilakukan terhadap hal itu?
Iya, cari pertolongan.
Cari pertolongan ya, kalau sudah sampai kayak gini ya Mbak ya.
Bagus gitu sih, apalagi ada suicide.
Pikiran untuk ya. Tendensi untuk bunuh diri gitu ya Mbak ya.
Kan memang depresi itu, kalau depresi berat memang ada pikiran ke bunuh diri ya.
Jadi ada baiknya langsung ke profesional aja. Enggak bisa juga kita ngomong banyak-banyak di sini ya. Karena kita enggak tahu juga
masalahnya
kenapa,
apa?
Karena
apakah
apa seperti itu.
Ada hubungan dengan genetik ya kan, atau ada trigger trauma masa lalu. Seperti itu. Jadi
ada baiknya langsung ke profesional aja dan nanti di situ nanti bisa didiagnosis untuk lebih lanjut dan penanganan lebih lanjutnya seperti apa. Nah, kalau untuk pengobatan dan penanganan depresi sendiri biasanya apa aja sih, Mbak?
Iya. Yang paling
enggak sebelum dijawab ini saya tadi mau tanya sempat kelupaan. Apakah ada ciri-ciri fisik gitu yang bisa dikatakan kalau kita juga lagi depresi seperti tadi dikatakan rambut rontok ya, sampai ya. Kayak gitu ada kan, Mbak?
Iya, biasanya akibatnya sampai ke sana, ke kesehatan juga. Jadi misalnya perlu atau sakit ya yang enggak sembuh-sembuh gitu. Karena kan biasanya kalau orang depresi kan dia masalah makan juga ya. Jadi nanti sakit mah atau sakit pusing gitu. Akhirnya perawatan tubuhnya juga kurang. Walaupun belum jangan jadi gini, jangan dianggap pasti ya gitu. Kalau di psikologi itu kan bukan ilmu pasti ya. Jadi maksudnya bisa jadi kalau depresi itu akan begitu. Tapi jangan salah. Jangan salah. Banyak kan artis-artis terkenal yang bunuh diri? Ya kan?
Iya,
banyak. Yang lagi di puncak karir itu. Yang Korea kemarin, artis Korea.
Artis-artis bule juga banyak dan kebanyakan
yang
komedian
baru terima.
Kenapa ya Mbak kayak gitu tuh? Kebanyakan pasti komedian.
Ya itu. Jadi jangan ini juga, jadi depresi itu jangan anggap, emang salah satu ciri depresi itu apalagi yang mayor itu yang gak mau keluar rumah, gak mau keluar kamar, bahkan nyalain lampu juga gak mau makan, gak mandi, segala itu parah ya. Tapi jangan, tapi ada juga depresi yang ringan, yang dia aktivitas kayak sehari-hari, tapi sebenarnya intip dia merasa lonely, merasa gak berharga, merasa sedih gitu, seperti itu sebenarnya lebih berbahaya.
Itu yang lebih berbahaya.
Dan dia nggak bilang ke siapa-siapa kalau misalnya dia merasa sendirian dan dia ingin ada bunuh diri gitu, tahu-tahu di kamar, tahu-tahu gantung diri gitu. Itu banyak kan kasus-kasus gitu.
Kalau kasus-kasus kayak gitu agak susah juga ya, untuk misalkan lingkungan terdekatnya pun kalau mau mencarikan pertolongan agak susah karena kita melihat dia seperti baik-baik
sebenarnya
saja.
Sebenarnya kalau orang benar-benar terdekat dia tahu.
Oh gitu.
Pasti tahu lah, maksudnya kalau emang beneran ya, anggaplah mungkin udah misal kalau kasusnya artis tuh manajernya misalnya, pokoknya yang 24 jam sama dia, asistennya atau siapa, kalau peka itu pasti bisa lihat lah, misalnya perubahan mood kan, misalnya dia sama teman-temannya, wah tuh
tiba-tiba waktu sendirian,
terus sebenarnya dia males banget, misalnya dia harus dibujuk, dipaksa makan dikit, itu kan sebenarnya udah bisa kelihatan dari situ, terus mulai mengeluh. Pasti ada mengeluh apa.
Terus berarti memang kita harus lebih peka ya sama sekitar kita juga ya Mbak ya.
Dan ya itu peka betul banget, peka bener banget. Jadi banyak kan enggak peka. Dianggap ya itu lebay. Ya kan
tadi ya, juga. Apalagi zaman sekarang tuh lebay sih gitu doang. Kayak gitu tuh loh. Orang tuh jadi makin kayak lebih milih untuk udah kesibukan sendiri gitu kayak ya. Gitu.
Terus paling juga ntar hilang sendiri kan gitu ya, paling kesepian biasa, paling stres kerjaan kan gitu ya, gitu. Padahal sebenarnya ya tadi saya bilang jangka waktu deh gitu. Kalau orang stres kan juga nggak mungkin sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kan. Ada waktunya akhirnya dia kembali ke dirinya yang sebelumnya, misalnya ceria lagi, yang bisa jalan-jalan lagi, apalagi semangat lagi. Nah kalau misalnya itu udah lama jangan dibiarkan.
Minimal berapa? Kalau 1 tahun tadi itu maksimal atau minimal?
Maksimal. Sih.
Berarti kalau minimal paling enggak kita bisa ngelihat
ya, kita udah
bulanan ya, itu 6 bulan. 6 bulan ya paling enggak ya. Minimal kalau perilaku itu terus berulang selama 6 bulan ada baiknya juga.
Deh,
Jangan sampai nunggu sampai tunggu puncaknya gitu ya.
Atau udah mulai kerasa ganggu banget sih itu kan dengan fungsi dia sebagai makhluk sosialnya.
Pengobatannya apa aja sih Mbak, penanganannya biasanya?
Terapi psikologis ya, bahkan kalau ada kasus-kasus yang memang kan ada kaitan dengan otak juga ya, bisa jadi ada butuh obat juga untuk menenangkan ya, bantuan obat itu sih psikiater. Tapi kalau misalnya terapi secara psikologis,
psikolog aja.
Iya.
Jadi awalnya ini ke psikolog dulu apa langsung ke psikiater?
Psikolog dulu.
Oh, psikolog ya, dilihat
karena kan
dulu.
Belum tentu membutuhkan
obat ya.
Penanganan medis.
Kalau terapi-terapinya selain olahraga biasanya apa aja Mbak kayak gitu?
Jadi ada self talk, berpikir positif, seperti itu. Terapi kognitif itu bisa kita.
Kognitif sih yang seperti apa Mbak?
Terapi kognitif gimana ya? Saya yang jelasin. Jadi gini, bingung sederhananya ya.
Salah tanya saya ini kayaknya.
Biasanya orang yang depresi itu cenderung diawali dari cara berpikir yang negatif. Jadi sebagian besar melihat masalah itu secara negatif gitu. Ah gak bisa, ah takut, ah ini, ah gitu ya. Nah sebenarnya sih kita setiap manusia pasti kita juga ada ya mikir negatif ya. Ah takut ini, ah gak bisa ini, ah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia normal, dia akan bisa punya mekanisme untuk menenangkan dirinya sendiri dan mengatasi pikiran negatifnya, sehingga pikiran negatifnya tidak berlebihan. Tetapi kalau pada orang depresi, mekanisme itu sudah tidak berjalan dengan baik. Sehingga kepalanya penuh dengan pikiran negatif. Sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan pikiran negatif. Itu kadang-kadang muncul begitu saja. Padahal dia sendiri mungkin di bagian sisi dirinya tahu bahwa ini lebay, gak segitunya kali juga, tapi dia gak bisa mengendalikan kemunculan pikiran-pikiran negatif. Nah, salah satunya terapi kognitif itu adalah mengajarkan, men-switch gitu ya, pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif gitu.
Oke deh Mbak, jadi saya jadi akhirnya tahu ya, paling gak terapi kognitif ini untuk membantu kita, salah satunya berpikir positif ya Mbak, untuk mengalihkan ke hal yang lebih positif juga ya. Nah, untuk yang terakhir ini Mbak, karena waktunya juga udah cukup panjang ya, 31 menit sudah. ada beberapa kesimpulan gak sih, atau mungkin kata-kata mutiara atau apapun itu dari Mbak Liz Deni, terutama untuk para introvert di luar sana?
jadi gini, pas banget sih Mbak Ara angkat topik ini, masalah depresi, introvert depresi, karena 10 September bulan kemarin itu kita baru saja memperingati tentang kepekaan terhadap pencegahan bunuh diri.
Jadi 10 September ya,
harus pencegahan bunuh diri dunia. Nah, dan kebanyakan kasus-kasus bunuh diri memang diawali dari depresi. Dan depresi yang akhirnya menjadi parah itu diawali dari ketidakpedulian orang-orang sekitarnya. Jadi saya mengajak melalui media ini agar yuk kita lebih peduli lagi, jangan terlalu banyak judgement deh kalau melihat ada orang-orang yang murung, yang sedih berkepanjangan, yang kayaknya kok wasting time banget, yang useless banget hidupnya. No, jangan di judgement, tapi dideketin, ditanyain gitu. Jangan sekedar kepo, tapi emang beneran tulus gitu ya. Dan kita coba semangatin lagi kalau misalnya memang orang ini mengalami depresi.
Jadi kurangi menghakimi dan perbanyak bicara ya, Mbak ya. Maksudnya bicara ini maksudnya ngobrol, untuk perbanyak bertanya mungkin lebih tepatnya seperti itu ya.
Less judgment, positive thinking.
Oke, terima kasih banyak Mbak Lisda atas waktunya.
Sama-sama.
Di siang hari kali ini, dan untuk teman-teman semuanya semoga cukup terbantu ya dengan episode kedua yang membicarakan mengenai introversi dan juga depresi. Dan semoga saja dari pembicaraan kita di siang hari kali ini, teman-teman ini juga bisa cukup terbantu. Selain itu juga bisa mendapatkan wawasan tambahan ya mengenai depresi dan juga introversi itu sendiri. Sampai ketemu di episode 3 Inner Talk berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.